svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Sa povie menopauza, väčšina z nás už tuší, o čo ide. Ale čo sa deje s mužmi v rovnakom období života? Existuje niečo ako andropauza? A čo sa stane, keď sa v jednom vzťahu stretnú takéto dve veľké hormonálne zmeny naraz? Dnes sa o tom budeme rozprávať s Daliborom Slávikom, ktorý túto tému prináša do firiem, medzi lídrov aj do verejnej diskusie. Dalibor je headhunter, ktorý roky pracuje s top manažérmi a lídrami. V posledných rokoch si začal všímať vzorec muži v strednom veku, ktorí síce navonok fungujú, ale niečo sa u nich už začína meniť. A dnes je Dalibor jedným z hlasov, ktorý otvára tému andropauzy aj v pracovnom prostredí. Dalibor, vítaj u nás.
Vítaj. Radi,
že si si našiel čas.
Ahojte, ďakujem veľmi pekne. To bolo celkom také, akože bolo to dojímavé, lebo neviem teda, či viete, ale vlastne za tým treba hľadať vašu iniciatívu moja. Mm-hmm. Bolo tak prepojenie, ako keby v rovnakom čase sa tie momenty stretli. Takže podľa mňa to sedíme úplne správne, lebo bavili sme sa, že váš event v Euroveji, alebo teda na nábreží bol niekedy pred rokom.
Áno.
A vlastne do roka a do dňa sme tu s tou teda témou toho mužského starnutia, prechodu, akokoľvek to nazveme, andropauzy, LOH.
No a ty keď povieš mužom slovo andropauza, tak čo sa udeje potom? Mne by tak vieš zo života to zaujímala, že kebyže som pri tom, tak čo uvidím?
No, za mňa tú robotu robí písaný text, lebo ja som sa rozhodol túto tému takto trošku popularizovať, alebo podľa mňa súvisí s tou kariérou, lebo síce nie každý muž od 45-ky a vyššie prechádza andropauzou, ale súvisí to tým pádom aj s duševným zdravím a podobne. A keď sa povie andropauza, no jednoducho ľudia už vedia, aj vďaka tej LinkedInovej asi bubline, čo to znamená. V mojom okolí úplne chalani vedia, my sme boli na jednej oslave v talianských Dolomitoch na Pásoch a namiesto toho, aby tam strieľali šampanské, tak všetci, no poď nám rýchlo povedať o tej andropauze, ty robíš tie prednášky. Ja hovorím, že chalani nie je úplne, že pomaly sa to dostáva, takže moja bublina vie, čo to andropauza je, veľmi zjednodušené, že je to pokles testosterónu a s tým súvisiace priame a nepriame vplyvy na život muža. Čo mňa prekvapilo, ja si teraz nespomínam, či ja som vedel, čo to andropauza je, lebo ja som sa dostal k tomu akoby cez diskusiu s jedným generálnym riaditeľom, on riešil menopauzu, vy ste vtedy sa už formovali a jak som sa ja viac a viac zaujímalo tú vašu tému, ale pozvali ste ma na nejaké otvorenie, tak som si povedal, že my máme to isté. Začal som si čítať nejaké štúdie, dostupné texty, rozhovory a podobne. A potom sa mi to vlastne v jednom momente tak spojilo, že z času na čas pri pohovoroch s kandidátmi sa stalo to, že s niekým si nájdeš cestu vďaka lyžovaniu, lezeniu, deťom akokoľvek v tej neformálnej rovine. A z času na čas sa mi stalo, že ja mám pocit, že robím 30 rokov zlú robotu, takáto strata identity. Takže u mňa sa to ako keby, že z rôznych smerov stretlo v jednej križovatke, taký akoby hormonálny garambol, alebo ako by som to nazval. Čiže keď sa povie andropauza, tak niektorí už vedia, niektorí tušia, niektorí to počujú prvýkrát, aj keď sú vzdelaní a úspešní a podobne, netušili proste, ich sa to zatiaľ nejakým spôsobom nedotklo. A ja som na to za ten rok, čo sa teda venujem tejto téme, necelý osvojil také, že OPP v pracovnej oblasti je to ochranné pracovné pomocky, ale najprv to treba, že objaviť, potom to treba pochopiť a potom to treba akože prežiť, alebo že
prijať.
Prijať, hej, prijať bolo to najsprávnejšie.
Inak, minule, keď sme mali tému, čo si muži myslia o menopauze, tak mne to nedalo a ja som si urobila taký malý prieskum a znova aj dnes. A toto ma ak veľmi baví sa pýtať tých mužov, že čo si... A položila som dve otázky v rámci tej mojej bubliny. A dve otázky, tá prvá otázka bola, že čo je prvá myšlienka, ktorá im napadne v súvislosti s andropauzou a po druhé, čo im napadne, aká myšlienka v súvislosti s andropauzou a nimi. A drvivá väčšina mužov jeden to vedel a ten ťa z hodou okolností pozná, tak oni nevedeli, že čo to presne je, bolo aj také, niečo také s tou vašou menopauzou, nie? Alebo nie je to tá pomarančová koža, alebo akože, no. Že nič, alebo bolo to možno, že aj také popretie, alebo v tej druhej fáze už tie odpovede prichádzali, že tá andropauza vo vzťahu k ním a to bolo od toho, že to je takéto obdobie, kedy sa objavuje plešina, alebo že keď už nevládzem dvakrát za sebou, alebo keď sa objavujú, že nové auto, nová žena a na tomu ten druhý povedal, že nie, to už sa ti ani nechce ani nové auto, nová žena a ten mu povedal, že chce, ale musí to byť dobré auto a dobrá žena.
Podľa mňa na všetkom je úplne 110% pravdy, lebo to sú také tie, ako keby reakcie na to, čo ani nevieš,
ale,
že sa
ale deje. Tak, áno, nevieš a presne a úplne totálne to zaklincoval jeden, to sa mi veľmi páčilo, že andropauza je niečo, čo som netušil, čo je a teraz, ale už si to musím normálne googliť.
Už to skáče zľava správa?
No, že musí si to, lebo už cíti, že už to nie je, čo to bolo. Andropauza je niečo ako iniciácia. A to mi veľmi, veľmi mi to ladí s tým, čo vlastne mi s Lejlou. Keď sa rozprávame o menopauze, že to je vlastne veľmi taký silný etapový životný prechod.
Je to taký veľký míľnik a ten medicínsky pohľad ešte nie je úplne tak zaužitý, ako je to pri menopauze, že nie je ešte to úplne presne zadefinované, pretože tam ani tie semenníky úplne že neodchádzajú. Je to taký pozvolný pokles toho testosterónu. Niektorí muži si to ani nejako neuvedomia na sebe, lebo je to také pozvolné, také nenápadné. Nad čím som rozmýšľala je, že prečo vlastne niektorí muži naozaj, že to tak veľmi silno vnímajú, alebo že je to pre nich tiež taký veľký skok ako pre ženy perimenopauza. A to môže byť kvôli tomu, že vlastne ženy už sú zvyknuté od puberty na tú premenlivosť, na tie zmeny. Hej, že oni sú zvyknuté, že každý týždeň sa cítia nejako inak, prispôsobujú sa aj tým svojim hormónom a možno, že už si našli nejaké tie svoje triky, že ako sa správať, hej, keď sa necítim úplne tak najlepšie, hej, v tom predmenštruačnom období, to býva
že
také najsilnejšie.
Máte každý mesiac nejaký tréning?
Je to celý život.
Je každý mesiac.
Taký tréning,
každý
hej?
Týždeň, keby sme to úplne zredukovali.
Áno, hej. Okay. Hej, že tie ženy, čo sú citlivejšie na tie hormonálne zmeny aj počas toho normálneho reprodukčného cyklu, tak hovoria, že v podstate len 4 dní v tom mesiaci sa cítia dobré. Potom príde ovulácia, potom príde hento, tamto. A že muži toto nemajú, hej, že oni sú viac menej počas toho takéhoto 20-ka, 30-ka naozaj taký stabilný, hej, že pociťujú stále takú kvázi stabilitu v rámci toho hormonálneho
prostredia. To je ten nivostabil, čo sa hovorilo v rozhlase.
To je nivostabil bez perimen.
Áno. No a že potom môže prísť takéto niečo. Vás to prekvapí tiež, hej, že...
Toľko rovin si mi odkryla, že teraz neviem, že odkiaľ tam no, tú križovatku, odkade. No tak rád hovorím, že 20-ke si nesmrteľný. Bavme sa o tom, že zdravie, fyzické, mentálne, výkon, úloha muža v modernej alebo prvotno-pospolnej akékoľvek spoločnosti je úplne jasne kultúrne definovaná. Neplačeš, si živiteľ, lovec, akokoľvek, sami superlatív, jeden za druhým, normálne, že rebríček superlatívov. 20-ke nesmrteľný, zdravie, není problém, 30-ka naháňaš kariéru, hypotéku, rodinu. 40-ke prvýkrát, že o všetko mi funguje, akože kariéra, super, peniaze, deti. 50-ke zdravie
Horšie
zdravie, horšie všetko, naozaj, že tá identita,
energia,
do toho životný štýl, ktorý nie každý radi o tom hovoríme cudzím, mudrujeme, že ako by mal žiť, ale sami to úplne nedržiavame. Čiže ja to vidím akoby tak, že my to máme pozvolné, vôbec sa o tom nehovorí, takže ja keď som bol malý chlapec, alebo že mladý muž, tak sme vedeli, čo je ľudovo povedané, že ženský prechod, hej? A nejaké v tej ľudovej spoločnosti alebo že spoločnosti sa o tom bežne vedelo. Vy môžete potvrdiť, že to nie je tak, že široká populácia o tom tak nevie. A ten náš, lebo andropauza, neviem, či som to teda hovoril, nie je správny medicínsky názov. Odborníci to radi volajú LOH, late onset hypogonadism, čo samozrejme súvisí s poklesom produkcie testosterónu. Aká bola otázka?
20-ka, 30-ka, 40-ka, 50-ka. A pri tej 50-ke, kde my častokrát máme tú hmlu našu a zostaneme v polke vety vysieť, tak tu sme aj teraz zostali. Máte aj vy tú takúto hmlu?
Ja nie som ani lekár, ani nie som ani terapeut.
Ale si muž.
Hej, som skôr, preto som sa dostal k tomu, že z pozície pozorovateľa sa to snažím akoby hovoriť o tom, lebo už mi povedalo niekoľko ľudí tým, že nemám biely plášť, tak som taký uveriteľnejší, aj že mám ten vek, ktorý sa viac menej zhoduje s takýmito nástupom prejavov. Ja som 2 roky pred 50-kou a nepovedal som si sám ja od seba, že budem mať 50, že teraz idem rozmýšľať, že čo to vlastne je, aký milník, lebo riešil som klasicky, že kariéru, úspechy a všetky tie superlatívy. Posledné 2 roky sa mi tak zrazu začalo vynárať to zdravie. Mm-hmm. Ja som fajčil dlhé roky. Keď sme išli s chaladmi nahori, tak samozrejme, že tam bol alkohol, pivo, víno, čokoľvek. Proste to ako keby k tým horám nechcem povedať, že patrí, lebo to je zlé pomenovanie, ale že je to OK. A ja som si vravil, že nejak sa mi to akože nepáči. Nechce sa mi to. A keď sa ma niekto spýta, že ty si na sebe pocítil andropauzu z tých štúdií a textov odborných, ktoré som študoval, tak je to v nejakých 20% mužov možno po 40-ke a možno 50% mužov po 60-ke má nejaké prejavy. Lebo nie je to úplne jednoznačné, či to súvisí s únavou, možno s vyhorením, s nejakým psychickým strádaním, lebo však tá moderná doba ponúka veľa príležitostí, ale aj veľa akoby úzkosti, ak je človek naviazaný na ten výkon. A mne to tak začalo dávať význam, že to zdravie by som mal riešiť a že či som dobre spal, lebo to je jeden z ďalších príznakov, že nie je dobre sa mužom, u ktorých poklesol, teda každý rok o 30-ky zhruba, možno až o percento, ten testosterón, že bola to taká spleť rôznych prejavov. Jasné, že už to človek toľko nedáva fyzicky. V tej práci veľakrát mi robilo niečo veľkú radosť, až vášnivo som do toho išiel, potom som si do toho na to išiel viac tak, že okej, musím to urobiť, lebo je to moja práca je perfektná. Takže vytratil sa z toho akoby hlbší zmysel, aj keď to malo veľmi hlboký zmysel a možno tá 50-ka naozaj je taký milník podvedomí muža, že si povie, že a čo ďalej. Moderná medicína nám predlžuje kvalitný život aj ďalej. Je to také klbko veci, ktoré akoby človek začne riešiť. A vnímam to, že veľa mužov v tomto veku sa na to pozerá takto. Však Jung to nazval tou individuáciou, že mali by sme zhodnotiť to, čo sme nazbierali, tie skúsenosti, že už to nie je o tom výkone, ale je to ako keby o nejakej ceste k sebe a povedať si, že kto som, keď nie som manažér, zamestnanec, otec, manžel, ktokoľvek. Mm-hmm. Že kto som?
To, čo nás definovalo doteraz.
Mm-hmm. Presne ten výkon.
Ja si spomínam, že keď som, a to som bola ešte podľa mňa o dosť mladšia, pracovala som, a vtedy z okolností som mala viacerých klientov na coachingové sedenia a boli to páni, ktorí boli cca okolo tej do 50-ky. A tam sa veľmi často, ešte som nebola v tej téme tak úplne sadnutá, ešte to len tak, ako išlo fakt z diaľky, a tam som, podobné metafory sa objavovali a tá metafora bola taká, že keby som to teda tie ich príbehy dala do takého jedného príbehu, bolo, že ako by sa oni počas toho života doteraz dostali na niečo ako taký symbolický Everest, kde sú, na tom Evereste je relatívne veľmi málo miesta. Hej, tam sa nezmestí veľa ľudí, ani veľa ľudí s vami tam nevíde. Čiže podarilo sa im tam dostať, teraz sú tam principiálne sami a už im to tam celkom ani nedáva zmysel a chceli by ísť aj inám, ale tá predstava toho, že dostať sa na iný Everest by predstavovalo, že musí zliesť vlastne úplný pokles a potom hľadať niečo, čo je akože zmysel otáznikom, že či áno, tak to bolo, že veľmi, veľmi silné a toto, čo si ty povedal, tak úplne mi na to sedí.
Aj mne pri tých otvorenejších, keď sme prebrali kariéru, koľko chce zarábať a tie veci, ktoré pri tých interviách, ako headhunter vediem a potom sme sa presne dostali do tej roviny, že 30 rokov robím zlú robotu, že už mi nedáva nič význam. Bol som na stretávke zo strednej školy a tam traja spolužiaci, že počúva, že čo mám robiť, že ja neviem, ja sa teším z roboty domov. Tam zistím, že je to isté, že teším sa do roboty a len tak sa presúvam, taký prezentizmus, že vnútri tak rozmýšľa, že čo. A pritom niekto by ho mohol vyhodnotiť ten jeho život podľa tých parametrov, že je úspešný.
Lebo je naplnený spoločensky, nie podľa tých všetkých parametrov, to sedí.
A to sú, ale samozrejme, že človek, muži, ženy sa prispôsobujeme prostrediu, v ktorom žijeme, očakávaniam od seba, od rodičov, od kohokoľvek, lebo však tak to je. Ale niečo akoby tým ľuďom chýba, tie nevypovedané vety, nenaplnené sny, nezrealizované cesty, no preto možno niekto si kúpi ten kabriolet s tou mladou spolujazdkyňou. Ale to je len také...
Aj na chvíľku, však úniky bývajú na chvíľku.
Únikové správanie sa to volá.
Lebo to sa nedá, to nie sú udržateľné veci, nie?
Lebo končí akoby jeden výkon, jedna tá výkonová krivka, čo je tá kariéra a čo ideme nahradiť, aký výkon, akým iným výkonom. Mm-hmm. Takže niekto sa viac zasekne do práce, takže workoholizmus. Niekto tú bolesť, ako keby z toho volania toho vnútra, otupuje alkoholom, drogami, niekto začne mastiť gambling, niekto porno na mobile a podobne a stále to...
Alebo burza.
Áno, gambling. Len to je taký...
Áno, je sofistikovanejší.
Ako keby, to sa hodí k tomu obleku.
Lebo legálnejší.
Legálnejší.
Ale znova, pokiaľ mám pocit, že ten človek si nepomenuje, že takto to je a bude to len a len iné, ako to bolo doteraz, tak podľa mňa to je ten spôsob, ako to prijať, prežuť alebo stráviť a povedať si, že okej. Okay. Aké sú tie možnosti ďalej, lebo v jednom texte som napísal, nič nie je horšie, ako proste nepustiť tú minulosť. Mm-hmm. Tá budúcnosť ešte nie je a proste, že my nevieme, čo nám prinesie budúcnosť. Keď sa pozrieme na šport, tak tí športovci majú akoby tú výkonovú krivku, veľa tých športov súvisí s mladým telom alebo s tou fyzickou predispozíciou a tou kondičkou. Jednoducho v istom momente, pokiaľ nie si Jarda Jágr, ktorý naozaj mal zrejme nejakú fyzickú predispozíciu aj mentálnu, tak to končí podstatne skôr. Takže v športe možno tým ľuďom akoby, nie, že tolerujeme, asi poviem, jasné, najlepšom treba prestať, ale keď sa to týka nás, tak je veľmi ťažké sa vzdať toho. Na chrbát nám dýchajú.
Pozor, ale najlepšom treba prestať, ako náhle si dosiahol ten bod úspechu. Vieš, je ako keby vtedy je to také, že áno, je to opodstatnené, ale aj v tom živote je to všetko, čo už som mohol dosiahnuť, môžem už sa teraz stiahnuť, lebo tam podľa mňa veľmi je to postavené ako keby proti tej spoločenskej identite toho muža, nie, že čo všetko by mal, musel a čo najdlhšie. A taký len môj pocit, že my tak vieme spolu s ženy zdieľať, že čo cítime, keď sa cítime zle alebo keď niečím prechádzame a muži tento jazyk podľa mňa nemajú mnohí. Taký vieš ten zdieľací a otvorene hovoriť o tom, čo cítim, ako sa mám a bez toho, že by to nebolo že na hanbu alebo...
Ale tam ide podľa mňa skôr o to, že oni si to nechcú pripustiť.
Aj sami.
Že sa im deje nejaká zmena.
Áno.
Hej, že aj keď teda cítia, že už niečo nie je ono, ale že by si to pripustili, priznali, uznali, tak to nie.
A možno čím viac patriarchálna akoby výchova, že nepapulovať a robiť
a
neplakať, tak tým ťažšie sa to ako keby, že priznáva. My chlapci sme viac takí, že kontaktní v zmysle, že my cez aktivity sa možno otvárame, takže fotbal, turistika, čokoľvek. Vy ste zdieľné, že a priori len proste sa stretnete. Ja to vidím aj v tých mojich bublinách. Pri tom akože kolektívnom nejakom športe, tak tam sa naozaj človek rozhovorí. Hej, keď ideš na golfe 18 jamek, tak akože definitívne, keď 18 jamek si ticho, tak to proste musíš byť zarytý nejaký, ale proste časom sa...
Musíš mať veľmi zlý deň.
Alebo veľmi podozrivý, hej, už potom nie. Hej,
ale dokáže sa naladiť, jasné. Čítal som jednu vec, že vlastne ten jazyk terapeutický, až vlastne naše deti, alebo že tá najmladšia generácia si osvojila a otvára témy niekedy aj za rodičov, aj za starých rodičov. Ja som sa k takému dopracoval, že keď našich rodičov vychovávala generácia rodičov, ktorí prežili hrôzu druhej svetovej vojny, tak sa nemôžeme vôbec čudovať, že nejaké zdieľanie, sklamanie, bolesť, akékoľvek traumy, možno tie generačné, tam sú. Ja to mám jednoduché v tom, že za mňa tie texty akoby otvárajú tú ambíciu hovoriť. Dokonca som vo februári mal dve stretnutia, kedy to bolo, že pán Slavík, poďme sa stretnúť, kariéra, životopis. Normálne v 50. minúte, že môžem sa opýtať na tú andropauzu. Že evidentne, že ten cieľ bol viac andropauza, ale nevedeli, ako to povedať. A potom pustili k slovu. Ja som chytil taký, jak sa povie, taký švung a som im to všetko zhutnené také povedal, že je to absolútne v poriadku, že keď sa cítiš demotivovaný, vyfrustrovaný, nesilný, bez akéhokoľvek záujmu o život, o libide ani nehovoriac, tak je to v poriadku, že si zdravý, oni tak na mňa pozerajú, že to fakt zrejme jasné je okolo toho veda. Ja som pozorovateľ, nie som lekár ani terapeut, ale proste tie texty, ktoré som čítal, o tom všetkom hovoria. Hej? A nie je to jednoznačné, že keď ty zle spíš a keď neviem čo, tak máš andropauzu. Lebo je to taká spojená na doba, bolo by to dosť jednoduché a ono to je presne zložité.
Áno, lebo je to životná zmena, nie je to len tá hormonálna zmena, ale naozaj taká životná, hej, že sme na takej tej životnej križovatke, čo ste hovorili, že čo teraz?
No a čo sa deje, lebo ty si to tiež aj otvárala, že čo sa deje, keď sa stretne v jednom byte andropauza a menopauza?
No. My sme včera boli vlastne v banke, sme mali spoločnú, to bola...
Debatu,
panelovú diskusiu. Tam padla táto otázka, ale dnes ráno som dostal jednu správu cez LinkedIn na margo vlastne toho textu, ktorý som prezdielal. Úplne najhoršie je, že keď ten chlap sa uzavrie a prestane komunikovať. Mm-hmm.
Toto sa zrejme často deje.
No, jasné. Mm-hmm. To je to, čo sa môže diať, lebo on ma už nemiluje, hej? Lebo sa zmenilo nejaké jeho správanie, prípadne on má frajerku dokonca, hej.
A tak my to tak berieme, tieto veci dosť osobne, často na seba.
A ona nechce
ale
priznať.
Ale aj opačne, hej, že keď žena sa sťahuje a potrebuje svoj pokoj a nevie to odkomunikovať, tak tiež to muž môže zobrať rovnako.
To je prvá tá, údajne tá ľudská reakcia, že ja už nie som dosť dobrý pre toho druhého a asi nie je nič horšie, ako proste keď stichnú oba tábory a je veľmi ťažké ich prinútiť, akoby hovoriť, lebo je najjednoduchšie si vyzdieľať tie pocity a možno až fakticky povedať, že pozri sa, že andropauza, keď ona mu povie, že toto je moje obdobie, tak to sa to prejavuje. A vedieť si to nastaviť, správať sa dospelo je dosť náročné. Hej. A to, ak on je taký ten tichší typ, tak tiež asi nevie povedať, že vravím, že za mňa veľa roboty robia tie moje texty, lebo mám feedback od veľa žien, že či cez LinkedIn, alebo keď sa stretneme naživo, že super, že nech píšem ďalej, že ja som to dala tomu môjmu prečítať, že nie je to od lekára, je to od teba, tak je to také lepšie. No. A nerobím to preto, samozrejme, že aby som ja tu liečil spoločnosť, alebo neviem čo, tie moje motívy boli úplne iné.
Aké?
Že sa stretlo v tom jednom momente, že o tej menopauze som ja zistil, že aj my máme také niečo a potom, keď som si prečítal nejaké prvé texty o tom nepriamom správaní, alebo teda to fyzické vplyvo na to psychické, tak som si rekapituloval niektoré rozhovory, ktoré mi zostali v pamäti a že ten vzorec správania sa opakuje. A to je tá strata motivácie, strata identity, deti vychádzajú z rodiny a to sa dialo na tých pohovoroch. Hej? Čiže skončila formálna časť a niekedy to pokračovalo o 20 minút dlhšie a bavili sme sa o tom. Ja som ich motivoval, že pozrite sa, že bude to láska k sebe, alebo je to láska k peniazom. V tom duchu, že ak ešte potrebujete mať kariéru a príjem kvôli, ja neviem, deti pôjdu na vysokú školu, hypotéky a podobne, tak si skúste nájsť tej práci niečo, čo vás zaujíma, skúste ich do dobrovoľníckych nejakých spolkov a tam sa realizovať, alebo nájdete si koníček. A to som nevedel, že vlastne riešime takéto identitné záležitosti. Alebo ak ste oprostení od toho všetkého, tak môžete robiť čo len chcete, lebo ja to vidím za tých 22 rokov, že tá kariéra u mnohých chceli by, aby pokračovala proste lineárne, hore, hore, hore. Lenže nie je toľko ponúk pre generálnych riaditeľov alebo akýchkoľvek iných manažérov, lebo ten trojuholník smerom hore sa zužuje. Takto som sa k tomu ja dostal.
Že no ale sám za seba, prečo?
Prečo? Uh-huh. Keď za tým poviem, že je normálne, že nie, že chladnokrvný kalkul, ale proste prišlo mi to do života a povedal som si, že nás takých tých seniorných skúsených headhunterov je niekoľko a toto môže byť taký môj signature dish, lebo sa to týka kariéry, týka sa to duševného zdravia. A naviedli ma to vlastne tí ľudia, ktorí to so mnou diskutovali. Takže je to také, že išlo to okolo a nevedel som to...
Ty si rozšíril vlastne.
Nechať
hej,
ísť,
to,
hej.
Ja si osobne myslím tiež, že je fajn, že otváraš túto tému andropauzy a zároveň ti ďakujem, že si aj veľmi podporil tému perimenopauzy, menopauzy. Ja som si to všimla, ty si taký veľmi aktívny na LinkedIne a otváraš tam rôzne témy, ktorých si pozorovateľom. A raz si dal taký post o perimenopauze, menopauze v pracovnom prostredí a ten post mal neuveriteľný ohlas, vybuchol a predpokladám, že sám si bol prekvapený, hej, že čo to všetko spôsobilo a pre mňa to bol taký odkaz, že, lebo ja už niekoľko rokov, hej, som sa venovala tejto téme a nikdy to tak nevybuchlo ako u teba, že som si uvedomila, že pokiaľ my nebudeme mať tých mužov na našej strane, keď my otvárame túto tému, menopauzy, takže nič v tej spoločnosti sa nepohne. Hej, že my potrebujeme mať takých tých allies.
A to je ten most vlastne, mne s andropauzou pomáhajú ženy, ktoré vlastne to podsúvajú, alebo že hej, podsúvajú niekedy vyslovene, alebo a zároveň posúvajú tie texty svojim partnerom, manželom. A ja si na to veľmi dobre pamätám, to bol vlastne začiatok celého toho môjho záujmu o... A to som registroval. Že
A prečo si to vlastne dal, hej, ten post? Čo ťa k tomu priviedlo?
lebo mi to prišlo veľmi zaujímavé, alebo že veľmi markantné na to, že ako to ovplyvňuje ten pracovný výkon na celú tú prácu. Hej. Povedal to generálny riaditeľ, ktorý to riešil z pohľadu manažmentu, že aké je to náročnejšie a že si hľadajú akoby cestu v tom manažmente, ako to akceptovať, lebo jeden by to zmietol akoby zo stola, tak ľudovo povedané, tak žena v prechode, hysterka, akýkoľvek taký ten ľudový narratív a videli veľkú hodnotu, akurát bola tam hormonálna zmena a takto som si povedal, že chcem to dať do publika. Úprimne, ja som asi 5 minút rozmýšľal, že či si ja to vôbec môžem dovoliť o veci, alebo že o situácii, ktorá sa ma absolútne netýka. Či to nebude nejaké povrchné, neviem aké, tak som 5 minút tak rozmýšľal, či hitnem enter. Mm-hmm. Dal som enter a za 5 minút som vedel, že som urobil dobre. Mm-hmm. A vlastne tak začala moja cesta k andropauze.
Mm-hmm. Dovolím si trošku ti protirečiť, lebo si myslím, že sa ťa to týka. Pokiaľ máš okolo seba ženy v strednom veku, tak sa ťa to týka. Lebo nie je to len taká osobná, intimná téma, ale týka sa to aj našich vzťahov, aj vlastne našich životov spoločných.
Rozumiem, súhlasím.
Čo si ty zmenil u seba, odkedy sa venuješ tejto téme? Že na čo si prišiel? Lebo asi si začal možno aj prehodnocovať svoj život, svoje smerovanie, predpokladám, že na čo si prišiel a že čo si zmenil, ak si niečo zmenil?
No ja som zmenil tie látky, ktoré mi akoby dlhé roky robili radosť. Povedať, že fajčenie mi robilo radosť, je divný tento konštrukt, ale však nikto to nerobí proti svojej vôli. Čiže ja som sa rozhodol žiť zdravo. Potom som si všimol, že ten spánok môže byť jeden taký príznak, symptom, neviem, ako to je v tej odbornej reči, že to ide s vekom. A keď som mal nejaké ťažšie obdobie, že z práce, lebo klesne ti testosterón, stres ti vyprodukuje kortizol a potom sa v tom točíš ako taký škrečok, ktorý naháňa chvozda, že s kortizolom nie je testosterón, potom sa nevyspíš a potom akože není z toho kruhu von. A keď mám nejaké ťažšie obdobie, že v práci alebo podobne, tak si to racionalizujem. To sa mi podarilo nejak už dávno prísť na takýto spôsob, že si povedať, že je to len obdobie, je to len fáza, že to proste musí byť lepšie. Rok má 365 dní, takže ja som si najprv myslel, že ja píšem o téme, ktorá sa mňa až tak netýka, že pre iné publikum a týka sa iných ľudí. A potom si hovorím, že to fakt, že ja mám 50 rokov, že
to taký mňa ozaj vzdialený pozorovateľ. Hej,
jasné, že kdeže ja, o nás bez nás.
Ano.
Ale pozor, že podľa teda tých vedeckých výskumov, že andropauzálne prejavy sa netýkajú, že 100%, akože prejde ti 45-ka, bum, asi v andropauze. To vôbec nie. Takže nebránim sa tomu, dokonca by si myslím, že to prehodnocovanie toho života, že to s tým môže súvisieť, keď si predstaví, že aha, že tak ďalších 50 rokov a potom sa objaví nejaká smrť, nejaké strachy alebo úzkosti z takého toho konečná. U mňa sa to prejavilo v tom dobrom spôsobe, že nezačal som gamblovať, že nezačal som alkohol a všetky tieto veci, ale práve naopak, no.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
No veľakrát sme tu otvorili tú tému identity. A my treba keď s Lejlou prinášame túto tému menopauzy. Ja som veľký fanúšik toho, že aj spoločne sme, že to je naozaj veľké okno príležitosti, tá menopauza, keď sa dobre uchopí. A čiže my na tom vidíme kopu veľmi pozitívnych vecí. Aj čo ide smerom k identity, zdravia a tak ďalej, čo sa týka žien. A teraz by ma zaujímalo, ale že či tebe sa podarilo nájsť v rámci tej andropauzy alebo toho, čo sa deje s tými mužmi a čo sa premieta do tej identity, niečo pozitívne. Z čoho by si oni mohli zobrať, že alebo keď to tak vieš, čo sme tu pomenovali zatiaľ, že vládzu menej, či už akože výkonnostne, sexuálne, možno aj nejako inak, aj kopu vecí, čo im dávala radosť, im už nedáva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo pozitívneho sa tam dá chytiť?
chce skončiť ako starý uhundraný detko, ktorého by všetci naradšej akože hodili pod autobus. Lebo to je jedna okay. prognóza, ktorá keď akoby to nestihneš pochopiť alebo zachytiť, tak sa pokojne čaká. Hej. Úplne, že starý, uhundraný, frustrovaný dedek. Takže ak tak tá motivácia zo strachu, toto nechcem byť ja, čo vie na
to. To je motivácia pozitiv. Strachom. Akože to je úplne relevantné, hej, že nechceš byť, lebo takého nemá nikto rád. A nechce s ním nikto ani...
Ale vieš, to súvisí asi s tým, že tá pozícia užitočnosti, no tak deti nás v istom momente už nebudú potrebovať, vo firme nás nebudú potrebovať, spoločnosť nás nebude potrebovať, že kto mňa vlastne bude potrebovať?
Ty ale v Japonsku z okolností tam si nechávajú taký, neviem to japonské slovo, ako sa označuje ten muž starší, ktorého si nechávajú vo firme, ktorý už nerobí, že nič. On sedí pri okne, lúšti krížovky, popíja kávičku.
Keď sa spýtajú, čo bolo v 38. na hlavnej polici, tak povie.
A ten tam je, nie, ale ten tam je, aby všetci ostatní videli, že to má zmysel, tá lojalita, treba tam zostať, my sa akože o nich všetkých postaráme, že on má tú váhu a on slobodne s rešpektom tam môže byť a fungovať. A je normálne za to platený.
Ale je aj nejaký mentor, predpokladám.
A môže byť aj mentor, jasné. Ale ako keby vie, že je to ten, že nie je odidený zo dňa na deň. Hej. Ale...
Toto je aj filozofia, však povedz, Dalibor.
Áno, včera sme to povedali, že to môže byť úplne taký ten, tá pomocná ruka od toho zamestnávateľa, lebo sa píše, že najlepší spôsob, ako by sa stále cítiť užitočný, je mentoringovým nejakým spôsobom si nájsť takého učňa možno, alebo že odozdávať tie skúsenosti. Lebo si mladý, máš silu, ale si blbý, jak sa to vie. A nič nie je horšie, aj keď bežíš 10 kilometrov, ale zlým smerom. Čiže takové existenciu.
Ale rýchlo.
Ale hlavne rýchlo.
Nechcem byť zlá, ale keď si porovnáš rozhodnutia 30-tníka, rozhodnutia 50-tníka, 60-tníka, oni sú iné, že líšia sa. Hej, že v tej 50-ke, 60-ke, že máš tam...
Hej, ale teraz hneď mi napadli...
Máš tam tie skúsenosti za tým všetkým a že...
Malo by to tak byť.
Leili, teraz, jak si hovorí, akože ja som úplne za skúsený 40, 50, 60-tníkov, ale zjavil sa mi tu jeden dôchodca americký, ktorý robí veľké rozhodnutia a tak si prehadzujete vlásky a má takú oranžovú farbu. Vieš, a že tam už by to...
Lebo on si neprešiel tým prehodnocovaním v tom strednom veku, vieš, takže on možno ešte nedospel do toho štádia.
Ani už sa obávam, že sa to...
No, on je stále ten taký mladý, nerozvážny trulo, hej.
To som niekde inak počula tú myšlienku. Že tí ľudia, ktorí nevedia tu tie skúsenosti pretaviť do tej múdrosti, nevedia ani starnúť. A že tí chcú zostať večne mladí.
Áno.
No. Úplne si mi prihrala. Bol Artemis a posádka plus minus mali od 47 do 50.
Áno, presne.
Čiže tam sa, samozrejme v tom najlepšom akoby nastavení životospráva, vzdelania a všetky tie veci, ktoré ťa kvalifikujú, aby si mohla ísť do teda vesmírnej lode, tak tam tie rozhodnutia sú naozaj, že... Ty sa len tak rýchlo nevyplašíš a ty v tých miliónoch ako keby situácií, ktoré si prejdeš od narodenia až po 50-ku, nazvime to, tak vieš čítať akoby vzorec. Takže vieš, že aj niekedy tak intuitívne, že máš robiť toto a máš robiť toto. Takže naozaj je najlepší spôsob, ako sa cítiť užitočne, odovzdávať tie skúsenosti a byť taký mentor, však v tých starých kmeňoch a indiánskych a neviem akých, tak naozaj tá rola toho starešinu mala veľký význam. To bol ten, ktorý akoby nehrnul sa rýchlo do rozhodnutí, ale vedel porozmýšľať a poradiť. Ako to bude teraz, keďže tá priemerný vek života sa predlžuje, tak možno tá, a ten ageizmus, ktorý s tým súvisí, to je vlastne tá úloha nás všetkých, čo chceme so sebou robiť. Hej? No. Budem chcieť od lekára, aby teda... Ja mám pocit, že mám nízky testosterón, čo samozrejme treba merať ideálne ráno, treba ísť za tým lekárom a povedať, že mám podozrenie, že či to nebude andropáza, skúste mi vyporadiť, hej, že je to andrológ, je to sexuológ, je to endokrinológ, kto je to, hej? Lebo tá celostná záleží, že aké máš príznaky, podľa mňa, hej? No. Niekedy ťa terapeut môže nasmerovať k tomu urologovi a niekedy naopak, hej? Že prostata a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, že podľa mňa je úlohou každého človeka v sebe pátrať a zisťovať, že aká je cesta, lebo hádza to alibisticky na niekoho druhého, že a čo s tým teraz? Tak musí si to odmakať ty.
Hej? Ale platí tu rovnako ako u žien, čo my s Lidkou sa veľa rozprávame o tom, že ako je toto ideálne obdobie, alebo teda okno príležitosti na to, aby sme si to svoje zdravie zobrali do vlastných rúk, tak to isté platí aj pre vás mužov. Dokonca štatistiky tvrdia, že vraj muži ešte menej chodia na preventívky ako ženy. Na Slovensku aj tie čísla celkovo sú dosť strašidelné, čo sa týka preventívnych prehliadok, tak toto my stále do kolečka omieľame, že aké je to dôležité vedieť o tom, že ako na tom sme. Aj z tohto pohľadu, hej, že keď sa pozeráme na to, že ako chceme starnúť, a to stále častejšie sa nám vynára práve v tomto veku, v tomto našom období prechodovom, veľa z toho ešte môžeme my sami ovplyvniť.
Na mňa vlastne takmer všetko, tá súčasná medicína ponúka veľmi veľa, neviem, riešení, diagnostiky a podobne. Dôležitú vec, a to sme sa tiež včera rozprávali, že kvalitne spať, dobre sa stravovať a popri tom športovať, akože nič lepšie zatiaľ nikto nevymyslel.
A čo tie vzťahy?
No.
Spať. A k tomu sa
dostane. To by som ti tam šupla, vieš?
Áno, ešte. Áno.
A vlastne teraz...
Lebo treba, to je zistené, ako reálne, že prečo tie ženy sa dožívajú tak vysokého veku, že úplne zásadná vec je naozaj to, ten pocit spolupatričnosti toho, že niekam patríme, že máme ten svoj kmeň a ten nás drží pri živote.
Ja som raz povedal, že kamaráti, to je rodina a nezožal som za to potlesk. Stále si to myslím.
Ale to si povedal rodine či kamarátom?
Keď zložneš potlesk, tak to publikum bolo jasné. Súhlasím na 1000000%, že tie vzťahy sú v pohľadu, vieš, v zdravom tele zdravý duch a keď si dobre na tom psychicky, to znamená, vyzdieľaš radosti, starosti s kamarátmi, tak potom sa ti oveľa jednoduchšie prekonávajú možno nejaké fyzické bariéry, zranenia a podobne. Tie tri jednoduché veci, lebo sú to najjednoduchšie veci, ako viem spať, ako sa stravovať a športovať, tie vzťahové, to je trošku náročnejšie. Ja som zistil, že nie som objektívny v tomto, lebo ja mám také dve akože bubliny. Jednu úplne, že z detstva, z mladí sme štyria a potom ďalší, ktorí sa začali formovať na vysokej škole. Sú to vzdelaní, bystrí, stále len chlapi, hej? Ale vieme sa porozprávať naozaj na všetky ťažké, vážne témy typu andropauza, rozvod, dospievajúce deti, vzdelávanie detí a podobne. A dávnejšie som dal taký príspevok, sa ma pýtal niekto, čo by som odporúčil, a včera som to zopakoval znova, či máš 20, 30, 40, 50, 60, podľa mňa treba budovať vzťahy a komunitu, lebo to je jedna z mála vecí, ktorá ťa keď si dá, on akože podrží. Ja som...
V tomto muži trošku zaostávajú, že naozaj ty
pocit,
si v tomto výnimka.
To nie je problém.
No...
Aj tá pandémia osamelosti mužskej, to je globálny problém.
Presne, že to neviem, ale či už... si počul, že vlastne keď takto sú dlhodobé páry a v starobe zomrie žena, tak ten muž veľmi krátko po nej odíde, práve kvôli tomu, že on nemá tú pevnú sieť danú. A keď zomrie muž, tak žena ešte dlhé roky...
A ešte rozkvitne.
Žije, údajne, rozkvitne, lebo ona má tú svoju komunitu, tie svoje ženy.
Ja som mal pocit, že každý má komunitu, ale hovoria mi to posledné roky aj muži, aj ženy, že práve kvôli tomu sústredeniu na to zabezpečenie rodiny, na tú kariéru, tak mnohí, aj ja som bol v istej fáze, keď bola dcera malá, že som nedokázal ísť na všetky lyžovačky a všetky turistiky, lebo proste tak to bolo, hej. Čiže treba budovať vzťahy a komunitu, lebo naozaj to považujem za veľmi dôležité, no.
Ale nie je to ľahké, vieš, keď doteraz si to nemal, že vlastne ako začať.
Alebo možno ak tie komunity, alebo tie kruhy boli postavené na tom, ako sme my tu úspešní, a kto je šikovnejší, a kto je rýchlejší. A zrazu, alebo povedz mi, je možné takú komunitu vôbec, také spoločenstvo nejako premeniť? Príde andropauza a teraz už si nejdeme hovoriť o úspechoch, ale ideme si hovoriť o tom, že ty, čo ja viem, síce sme behali, ale trvalo mi to dvakrát tak dlho, kým som sa dal do poriadku. Alebo vieš, že je to vôbec možné, alebo musíš vystúpiť z toho mužského spoločenstva, ktoré bolo fokusované na ten úspech, na tie viditeľné známky toho, že je niekto muž. Ako, dá sa to?
Ja si nemyslím, že zrazu musíme sa začať rozprávať o tom, ako, nie, ako všetko nefunguje.
Akože nie 3-4, jasné. Akože áno, aké máš lieky ty. Hej, ale...
Tam môžeme kľudne začať. Artemis, či počkaj, to je tá raketa, nie? A Toris je na cholesterol. Sme mali stretnutie z vysokej školy a tam ráno, že Ježiš, ja nemám lieky na cholesterol. Som zakričal, ja mám, a Toris 20, no dobre. A druhý, že ja nemám zase natlak, takže kľudne sa dozačať aj takto. Ja to vidím v tých mojich dvoch bublinách, že hej, kedysi sme si ukazovali, aby to neznelo divne, že kedy sme si ukazovali, že mladé baby, a teraz si ukazujeme, že pozri sa tento čínsky fyzioterapeut, že jak to cvičí. Určite tá kvalita tých rozhovorov je brutálne iná. Predtým bola povrchná, taká testosterónová, taká, že taká tá mladícka.
Takže kto ďalej docika? Také niečo?
Nie, niečo na ten štýl. A teraz sa bavíme o tom, že ako syn, ako dcera, naozaj tá kvalita tých rozhovorov, že brutálne iná, z času na čas si povieme, že prečo sme boli takí idioti, keď sme boli mladí, ale nedá sa s tým nič robiť, tak to bolo zrejme. Hej. Že vidím tú kvalitu rozhovorov úplne inak a na otázku, že ja neviem, ja by som bol odvážny. Možno to naozaj, tá, keď si človek uvedomí, že je to druhá polovica, druhý polčas hráš, tak čo máš? Máš čo stratiť, keď budeš k sebe úprimný? Podľa mňa to je celkom taká dobrá veta. Odzbrojujúca je to zároveň to najnáročnejšie asi. Nájsť trošku cestu k sebe, ale tak prečo celý život budem hovoriť, nikdy som to neurobil. Teraz máš peniaze, máš čas, lebo deti sú ako keby z rodinného hniezda, len tá odvaha chýba, ten komfort zabíja. Mám taký pocit.
Mm-hmm. Ale ty si tam dal aj tú, ja som tam počula teraz pravdu, že ako je dôležité, že byť úprimný k sebe, to je vlastne, aby bola dobrá tá druhá polovica života, tak byť pravdivý k sebe, že čo mi už zmysel nedáva, na čo už sa netreba hnať a snažiť a že a toto mi zmysel dáva. Čiže je to ten prechod, čo aj kniha je napísaná, ten prechod od ambícií k zmyslu. Mm-hmm. Čiže on takto veľmi pekne povedal, že my aj ženy, aj muži si prichádzame týmto, tým viditeľným, čo sa patrí, čo treba ukázať, čo treba dosiahnuť k tomu, čo vlastne je pravdivé, na čom ten život môže stať.
To je aj to najkrajšie, podľa mňa, keď niekto príde na to, že naozaj, čo by chcel ozaj v tom živote a že to aj urobí.
Hej.
Však robte, čo ste nikdy nemohli, lebo ste čakali na povýšenie, museli ste pracovať na časy, deti boli malé, neviem, aké základná, stredná, vysoká škola, že kedy, keď nie teraz, mm-hmm. akože naozaj ten čas je tu limitovaný, a ešte aj peniaze niektorí majú, takže ja tomu nie, že úplne nerozumiem. Ja neviem, mne sa to tak proste stalo, začal som písať o andropauze, zistil som, že veľa takých tých vnútorných rozhovorov samého so sebou mám za sebou a pod vplyvom čoho to bolo, alebo že prečo to tak bolo, či to bola blížiaca sa 50-ka, ktorú som nevnímal ako že míľnik. Ale keď som sa zobudil 20. septembra 2025, normálne, že vybehla slza, že fakt je to dosť veľa rokov. A keď mi niekto povie, že vek je len číslo, tak vek je vek.
Vek je vek.
To presne. S číslom nemá nič spoločné, hej. To je ľubivý marketing, hej, ale vek je naozaj vek. Uh-huh. A proste ja chcem byť dlho zdravý a živý, z ohľadom na to, ako som to telo používal, využíval, zneužíval v rámci životosprávy, tak keď budem sa stýkať s normálnymi ľuďmi, baviť sa o normálnych veciach. Ten je to, ty robíš taký recept, budem dobre spať, športovať, čak ten šport nás môže akoby potiahnuť ďalej, hej.
Určite.
Prirodzene silový tréning odporúčajú tí fyzioterapeuti aj ženám, aj mužom. To neznamená, že zrazu budeš Schwarzenegger a zrazu testosterón ti vyletí, ale je to najviac, čo môžeš robiť pre svoje telo, lebo aj ženy majú osteoporózu, muži takisto. Čiže začať sa zaujímať podľa mňa o svoje zdravie.
Áno, malo by to byť jednou z našich priorít určite. A Dalibor, ty sa venuješ aj firmám, veľa pracuješ s lídrami, aj možno poznáš zákulisia rôznych firiem, že aký by si mal tip pre spoločnosti alebo pre firmy, čo sa týka starostlivosti o ľudí v strednom veku? Že čo oni môžu urobiť, aby sme sa mali lepšie v tých firmách?
Otvára túto tému, lebo súvisí to so stratou talentu. Veľmi zjednodušene povedané, seniorní, skúsení ľudia sú starí a drahí. Veľmi ako tak priamo čiaro pomenované. Oni to síce hovoria trošku ináč, tak
Iný jazyk, áno.
Ale v konečnom dôsledku je to tak. Rodí sa menej detí, populácia starne. S kým budeme robiť? Máme do nekonečna prispôsobovať ten jazyk najmladšej generácii, ktorá úplne inak vníma tie naše motívy. Im je úplne jedno, čo my by sme chceli dosiahnuť, ako si my ideme vibe, alebo ja neviem nejakom...
Čo si prežívame.
Z pohľadu, že tej firmy, hej. Oni potrebujú zmysel a my ako keby ich odsudzujeme za to, že chcú len to, čo my sami by sme mali chcieť. Mm-hmm. Je to akože brutálny paradox. A... Možno nám nastavujú zrkadlo, možno sa cítime tak trošku vinovatí, zahambení, že vlastne oni chcú len to, čo my. Ale my by sme chceli, aby oni boli tí Indiáni, ktorí by makali na nás a my by sme si už mali užívať. No. Čiže taký medzigeneračný ďalší text, ktorý mám pripravený, je, že na čase hovoriť aj jazykom skúsených ľudí, jazykom andropauzy, jazykom menopauzy, hej. Nie len tým jazykom mladých, lebo taká existencia toho skúseného mentora s tou nesputanou energiou, odovzdávanie tých skúseností, keď bude firma dlhodobo prosperovať, všetci by sa mali mať dobre. Mm-hmm. Čo by som odporúčal, že bavte sa s tými ľuďmi, že čo ich trápi. Niekto sa z ničoho nič akože uzavrie do seba a možno rieši zásadné veci vo svojom živote, hej?
Dalibor, vieš ty povedať, o ktorých veciach ľudia... Ľudia, muži, som chcela povedať.
Super, my sme ľudia, dobre.
Sa im najťažšie hovorí v tom pracovnom prostredí a o čom sa im hovorí najťažšie v tom domácom. Čiže to tak vieš už na základe tých rozhovorov alebo s tým, na čo sa, s čím sa na teba obracajú povedať.
No keby som bol terapeut, tak by som tam mal x stretnutí s takýmto nejakým motivom, hej, že by sa vyslovene obracali s niečím zvnútra. Na mňa sa obracajú väčšinou, keď chcú lepšie pozície, alebo ja ich oslovím s nejakou pracovnou ponukou. Ale keď sa bavíme o tom, že tá diskusia prejde do niečoho osobnejšieho, tak čo majú ďalej robiť? Kde je ďalší zmysel?
Hej. Čiže nie je to... Vieš, čo sa pýtam, že či už sú schopní pomenovať také konkrétne veci, napríklad, že týkajúce sa toho, že nevládzu fyzicky, alebo že tá sexualita sa dostala niekam inám, ako to bolo predtým, alebo že nemajú radosť z veci. Čo sú tie témy, o ktorých treba muži najťažšie hovoria?
Tak
to a možno to... aj sám za seba.
Na prvú mi napadá, že asi o tom libide.
Mm-hmm.
Sa im môže ťažšie hovoriť. Na druhej strane som počul názor, že konečne nemáš nejaký rušivý element vo svojom okolí a môže sa sústrediť na prácu. Tretí dodá, že najviac milionárov je po 50-ke, to možno preto, že už ich nezaujímajú baby, hej. Takže ja neviem, že kde je tá pravda. Nikto si nechce pripustiť, akoby, že ti na chrba dýchajú mladší títo plnokrvníci, hej, lebo 50-ka to nie je žiadny vek, že... Som už dvakrát povedal, že príliš mladý na mudrého starca a príliš starý na takého plnokrvníka. Tak podľa mňa to blížiace sa vyraďovanie z hry, že za chvíľku ťa niekto nahradí, to musí byť náročné.
To je taká hlavná téma asi, že? V tom,
proste už nie si potrebný, už ten tvoj výkon nie je enough. A akokoľvek sa môže snažiť, proste ideš na takého automata do roboty, tie rozhodnutia potom môžu byť oveľa váhavejšie. Hej? Kedy si viac riskuješ, keď si mal 40 a teraz vlastne ani nevieš, čo sa s tebou deje, niekto ťa vytrhne. Počuješ, tak rozhodneme sa A alebo B. Čiže toto môže byť dve veci, ten výkon a to libido. Hej?
Ja som aj niekde počula, že vlastne tí alfasamci, čo boli stále takí akože vysokotestosterónoví muži, že oni to najhoršie prežívajú, keď im takto klesá ten testosterón, najviac to na sebe badajú.
Tak lebo to máš, keď máš, lebo máš na tom všetko postavené.
Áno, presne. Hej.
To je to, že keď sa cítim OK, trošku asi z terapeutického jazyka, že keď sa sám cítim OK, tak nepotrebujem dobré auto, ja neviem, dobré hodinky a čokoľvek iné, tak vtedy je to podľa mňa taký ten ideálny stav. Ja mám jedného blízkeho priateľa, veľmi vysoko postaveného a napriek tomu, že v podobnej pozícii je už posledných viac ako 10 rokov, tak je stále normálny. Ja som sa ho pýtal, že počúvaj, prosím ťa, že prečo ti nepreplovám, že ja som si tak jedného dňa uvedomil, že v pondelok som tu, na piedestáli, všetci sa mi snažia v obchod do priazne a v utorok môžem byť na úrade práce, nejak ma to veľmi rýchlo akože zrovnalo.
Taká pokora.
Mhm. Stále je normálny, stále akože jasné, má nejaké prejavy, lebo však v práci máš nejakú inú rolu, ako medzi tými priateľmi, z času na čas ho aj tak akože dáme dole, že počúvaj, tu už nesi v robote, tu už nerozhoduješ. Mm-hmm. A je okolo toho veľa srandy.
Mm-hmm. Ja mám vždy z prvej, ja mám dceru na medicíne, už som to tu x-krát povedala a to sú vždy historky, ktoré ja sa dozviem. A jedna z nich je napríklad taká, že veľmi často, ako si Leili ty vravela, že tí muži sú na tom omnoho horšie z hľadiska preventívnych prehliadok a boli by ešte horšie, keby s nimi nechodili na tie preventívky ženy.
Mm-hmm. Keby sa o nich nestarali.
Že tá žena je schopná, ako má tie senzory a si povie, aha, tuto sa mi už niečo nezdá, mali by sme ísť. A to sa nebavíme o andropauze, to sa bavíme o tom, že tam privedú muža, ktorému zistia infarkt, ktorom netušil. Čiže keby sme tak teraz mali povzbudiť tých mužov, aby vedeli, že OK, že toto je ešte stále únava, lebo som prepaloval niekoľko dní, lebo bolo treba dotiahnuť. A teraz už naozaj sa treba dvihnúť a ísť za odborníkom a je to OK. Kedy tento moment? Čo je to za kontrolku, ktorá svieti?
Ja pravidelne chodím na preventívne prehliadky, hradím si nejaký extra zdravotný balík. Ja chcem vedieť, že čo sa so mnou deje. A napriek tomu, že človek sa môže cítiť OK, tak tie vnútorné hodnoty niektoré nemusia byť v norme. Ja neviem, ak sa niekto nemá rád, tak nemusí chodiť k lekárovi. Ja si použijem vlastne tak od jednej pani doktorky imunologičky takú prúpovidku brutálne radikálnu, že jasne rozumiem, dajte si očkovať iba to dieťa, ktoré si chcete nechať. Čiže nemusíte chodiť na preventívne prehliadky, ale môžete rátať s nejakými konsekvenciami. Mm. Tak takto, akože v istom veku, myslím, že na vyšetrenie prostaty je povinnosť chodiť po 50-ke. Mm. To je proste zdravie, máme len jedno. Pri športovcoch obdivujeme, ako sa starajú o svoje zdravie, doplníme do toho takú prúpovidku, že ale on to má ako jediný zdroj príjmu. No tak môj zdroj príjmu je, že som finančný riaditeľ, ty, že si, ja neviem, výrobná riaditeľka, ty, že si marketingová riaditeľka. Aký je rozdiel v tom, že by sme sa nemali starať o svoje zdravie? Hej?
To telo je vždy ten nástroj, bez neho sa nedá nič. Aha. Možno takéto zhrnutie, že tá andropauza nie je len ten pokles testosterónu, ale možno, že je to ten prechod od ambícií k zmyslu.
Od výkonu. K sebe a k nejakému zmyslu úplne súhlasím.
Takže podporujme sa navzájom, má to zmysel.
Určite.
Ďakujeme.
Bude nám lepšie.
Bude nám lepšie, určite. Áno.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.